hayot yirib nostalgiya, sog'ingim fanatlarni talant berib energiya. Hayotimiz tragediya, ijodimiz strategiya. Yoshlikni eslab birga uyg'otamiz simfoniya.
Eslatar bu melodiya oldingi teng paytlarni. Instasiz moddiy hayot, oddiy veb-saytlarni. Sog'inganman fanatlarni, ko'zim to'lib sog'inchga. Hammasini yutib ichga qaytgim kelar o'tmishga.
13 yil o'tib ketdi, yoshlik qoldi faqat xotiralar. Ortga qaytmas, unutilmas yoshlikdagi xatolar. O'sha yoshlik, o'sha sho'xlik, o'sha paytdagi to'qchilikli ko'zimizni yoshlatadi undan keyingi yo'qchilikli.
Bilishadi ko'pchilikli bo'lib turadi yigitchilikda, hatto nasib pulchilikda, oila buzilib pulchilikda, hozir juda qiyinchilikda, yaxshi edi qizchilikda, unchalikda bunchalikda, beg'uborlik unchalikda.
CD magnetofon yoki fleshka limofon.
Endi esa trendda AirPods and iPhone.
70 megabayt kun o'tib veb-sayt, opera mini kerebayt otvorar internet.
Kechagida esimda quloqda simli naushnik, MP3 eshitib klipini tasavvur qilardik.
Hayotni afsus qilolmaymiz talaffuz. Hali hanuz buzu kompus qo'limizda, kecha kunduz manzilimiz noniq, ko'rishomi yuzma-yuz.
Ko'zlarimiz bo'lar mayus, yuzlarimiz kular soxta. O'tmish qiynaroq hisda bo'ynimizga ilib noqdi. Yengib o'tdik sekin asta, umr o'tdi bir pasta. Ortda qoldi oltin davr, yuraklarni qilib xasta.
Hayot ruli mandamasdi, mandamasdi fantamasdi. Monte Cristo kostamasdi, fantamasdi, santamasdi. Одноклассники статусда qolib ketgan aktual. O'tmishdagi hayot real, hozirgisi virtual.
Avval vaqt bo'lardi VIP, hozir hayot kredit. Dardkashimiz ChatGPT, chunki do'st defitsit. DVD, CD disk, fleshka qizil Nokia o'tmishga olib ketadi mana nostalgiya.